เจริญพรท่านโยมทุกคนที่มีความสนใจในพุทธศาสนา
I'd like to welcome you all here. You all have an interest in Buddhism.
มีใครมีความสงสัยในเรื่องการรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาก็ถามได
้ If any of you have any questions you'd like to ask regarding the practice of meditation, keeping moral precepts, then please go ahead and ask. Just one here. Lady's asking, when she hears the Ajahn teaching, he teaches that one should make one's mind peaceful and allow the mind to rest in this peaceful state for a period of time before taking up the body for contemplation. So she'd just like to know, how long should one allow one's mind to rest in this peaceful state?
การทำสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้พักจิตอยู่ในความสงบแต่เราไม่ตั้งใจที่ต่อออกจากความสงบหรอกถ้าจิตจะถอนจิตออกจากความสงบเริ่มนึกคิดเราค่อยพิจารณา
When developing concentration, if one is able to still one's mind, make it peaceful, then allow it to rest there for as long as it wishes to. You do not have the intention to make it withdraw from this. However, when it naturally withdraws from the peaceful state, and the thinking process is resumed, that is when one starts to use the mind to reflect.
เหมือนกับการพักผ่อนนอนหลับถ้าเรานอนหลับก็ปล่อยให้พักผ่อนให้ร่างกายพักผ่อนไปพอตื่นขึ้นมาก็มีความสดชื่นแล้วก็ค่อยทำหน้าที่การงานต่าง
It's just like when one takes sleep. When you sleep, you allow yourself just to have a good long sleep so that when youfinish sleeping, you wake, and then you're ready to go and do whatever activity that you need to do.
เมื่อจิตพักอยู่ในความสงบไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจะสงบ5ที10นาทีก็ปล่อยให้เขาสงบไปแต่ว่าเมื่อจิตถอนจากความสงบเองเริ่มนึกคิดนะเราเปลี่ยนจากความคิดเรื่องอื่นมาพิจารณาร่างกาย
So once the mind is peaceful, then just allow it to rest like that for however long, whether even if it's only 5 or 10 minutes, just allow the mind to rest like that. And when the mind withdraws from the state of concentration and the thinking processes resume again, instead of thinking aimlessly, that is when one takes up an object of reflection, such as the body.
Is regarding a quotation in this year's calendar in the January by Ajahn Chah. It's regarding living in peace and harmony with nature. And so because this decade, 2011 to 2020, is international decade on living in harmony with nature. So this is very relevant and I will quote it. So what it says, When the mind is beyond doubt, you will live and act in accordance with nature. You will be fully able to live in this world and find peace, even in the midst of that which is not peaceful. So would the Venerable please share with us how he practices that through the day? Because in very stressful situations, it's certainly not easy to maintain the even...
A
peaceful flow. Thank you.
นี่ที่ยอมอ่านคำพูดของพระชาครับท่านว่าถ้าผู้ใดก็จิตมันพ้นจากความสงสัยคนนั้นที่อยู่ในโลกยังมีความสุขครับถึงแม้ว่าก็สิ่งแวดล้อมอาจจะวุ่นวายแต่คนนั้นยังอยู่ได้โดยสงบนะครับก็เลยเขาอยากจะรู้ว่าก็ต้องปฏิบัติยังไงที่จะให้จิตอยู่แบบนั้นได้นะครับเพราะว่าบางทีมันยากที่จะสอน
ก็ต้องบำเพ็ญ มันเป็นตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือให้มันเป็นศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีแล้วด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็จะก่อให้เกิดสติปัญญาที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้น
to maintain that peaceful mind through all situations it's necessary that one develop the pathas taught by the Buddha, and that is sila, samadhi, and panya, moral virtue, concentration, and wisdom. When one practices this path, it gives rise to mindfulness and wisdom. And it is these two faculties which then give rise to right view in the mind. Yet it's necessary for these two faculties of mindfulness and wisdom, you have to put them to work once they arise, and so you have to reflect upon your own body and mind to see the impermanence and absence of self of both the body and mind. When one truly sees this, then one will be able to let go of all one's attachment towards oneself, and one will let go of all attachment and doubts towards everything in the world.
ตัดความสงสัยหรือละกิเลสให้มันเบาบางไปถ้ายังไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนก็จะตัดความสงสัยหรือตัดความสงสัยหรือว่าจะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยาก
If one does not practice all three of these factors sila samadhi and panya then it's not possible to go beyond doubt or to remove the mental defilements from the mind to let them go
สาธิตที่เราเขาได้ยินท่านอาจารย์สอนเรื่องท่าจะละกิเลสความโลภความโกรธความโลภความโกรธไม่ต้องพิจารณาร่างกายนะครับการพิจารณาร่างกายมันจะละแค่กิเลสสองอย่างนี้นะครับหรือว่าทั้งสามความโลภความโกรธความหลงครับ
ก็ทั้งความหลงด้วยเนี่ยเพราะว่าความโลภความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความหลงนะในการพิจารณาร่างกายก็เมื่อเราละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยความหลงก็บรรเทาความไปทำให้อารมณ์ความโลภความโกรธน้อยลงไป
Body contemplation through the letting go of greed and anger like you're asking that happens because delusion is also being let go as well these two arise because of delusion the deluded attachment that we have towards the body and so that's how that's how they ariseAnd so when you start seeing the true nature of the body and let going of attachment towards it, then not only is delusion weakening, but then greed and anger because you've got less attachment and then identification with yourself.
ที่เรามีความโลภก็เพราะเราหลงโลภที่มีความโกรธเพราะเราหลงไปกับอารมณ์ความโกรธ
The arising of greed happens because one is deluded, and so one identifies and attaches with that. Likewise of anger, it arises due to delusion. Sorry, and now the second part?
Is the converse then necessary? So if you one is contemplating the body, that alone, is it insufficient to completely eradicate the sense of the places? And then has it, in other words, have these two components got to go hand in hand? The contemplation of the contents of the mind, separating them, understanding that they are not the mind, and along with that, the root aspect of it, where you are contemplating the body, and understanding that that is a body consisting of the four elements.
การพิจารณากายการพิจารณาจิตต้องไปควบคู่กันไหมอาจารย์แต่สมมติถ้าทุ่มกับการพิจารณาร่างกายจะไม่ได้ดูจิตใจนะครับเรียกว่ายังใดยังหนึ่งแล้วถ้าดูจิตก็จะไม่ดูกายครับเลยต้องทำควบคู่กันไหมอาจารย
์การพิจารณาร่างกายหรือพิจารณาจิตให้ทำควบคู่กันแต่ว่าโดยมากการพิจารณาจิตเนี่ยจะพิจารณาในบททั่วไปยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็พิจารณาดูจิตดูอารมณ์แต่เมื่อเรานั่งสมาธิจิตว่างจากอารมณ์เนี่ยมันไม่มีอารมณ์ให้พิจารณาก็ค่อยยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา
Initially in the practice the contemplating of the mind is done more in outside of formal meditation just be that awareness of one's thinking and one's mental processes just being aware of them and however when in informal practice, when you come to quieten the mind, once the mind has been quietened of thoughts, moods, or emotions, then that is the time when one takes up the body for reflection in one's formal practice.
การพิจารณาอารมณ์เนี่ยส่วนมากในใจของเราเนี่ยจะมีอารมณ์อยู่เสมอเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นเลี้ยงกระปั่นรถกายกระปั่นเย็นร้อนแข็งจะมีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเกิดขึ้นที่ใจของเราอยู่ตลอดเวลา
There will always be feelings arising within the mind due to the constant sensory contact that we have. And so throughout the day, through all of our sensory contacts, there will always be feelings of satisfaction or dissatisfaction arising as a result.
เพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูจิตหรือใจเราเนี่ยเราก็จะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อเห็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาละความพอใจและความไม่พอใจทำจิตให้เป็นกลาง
And if one has mindfulness,watching the mind, guarding over the mind at that point in time. When you see an emotion has arisen, say satisfaction or dissatisfaction, you're just aware of that, and you can reflect on that so as to remove that from the mind, to let it go.
แต่การพิจารณาร่างกายเนี่ยต้องอาศัยกำลังของสมาธิเป็นบาดฐานหรือเป็นพื้นฐานจึงจะมีสติปัญญาที่จะพิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้
However, for body contemplation, it's necessary that one has a foundation of concentration so that one can insightfully see the true nature of the body as being impermanent and absent of self.
การที่ใจของเรานั้นจะพิจารณาเพื่อถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เนี่ยก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วเมื่อจิตสงบแล้วก็ค่อยยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา
To uproot the mental defilements, it's necessary to be going about this complete path of practice of sila, samadhi, and banya.And with the arising of wisdom, that is when one is able to take up the body and begin to let go of one's attachment towards that.
เพราะฉะนั้นเมื่อใจของเรามีอารมณ์เกิดขึ้นก็พิจารณาอารมณ
์ Therefore, whenever thoughts or emotions arise in the mind, reflect upon them.
ถ้าใจว่างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา
However, when the mind is free from thoughts and emotions, then take up the body for contemplation. And the third point.About the arupa.
Yes. So in the arupa lokas, how do you actually contemplate the body? So for example, if you achieved, say, the stage of sakudagami or anagami and go on in a higher realm, which is an arupa loka, then can you actually contemplate your body to complete complete eradication?
ก็วิญญาณเวลามันเกิดในภูมิเอิญๆนะครับยังเช่นแบบอรูปโลกจะพิจารณาร่างกายไม่ได้ใช่ไหมถึงจะเป็นโสดาบันหรือสกาลิกามีก็ถ้าเกิดว่าเกิดในรูปโลกจะพิจารณากายไม่ได้ใช่ไหม
พิจารณากายเนื้อกายหยาบไม่ได้ก็พิจารณาจิต
พิจารณาจิต
พิจารณาจิตแต่มันก็พิจารณายากเพราะอยู่ในภูมิที่ละเอียดโยมถามภูมิเรื่องละเอียดกันไปแต่ว่าอธิบายได้อยู่แต่ว่าโยมจะเข้าใจยาก
So you say you cannot contemplate a physical body because there's no physical body to be contemplated a coarse physical body all that can be contemplated is like the mental stream the mind however it's a very subtle realm even the mind would not be contemplated very much this is actually a very high level of practice or level of to be talking about and so a very detailed explanation may be difficult to understand
มันเป็นกายละเอียดกายละเอียดแล้วไม่ใช่กายหยาบแต่ว่าเพราะนั้นแต่ว่าถ้าเรานะอยู่ในภพภูมิเนี่ยควรมาพิจารณาในส่วนของเราดีกว่าที่จะไปคิดถึงภพภูมิของผมนะควรพิจารณาในภพภูมิของมนุษย์ดีกว่า
Because at that level the physicality of things it's very subtle and so it's much better to think of body contemplation here in this human realm and not go thinking of what it would be like in other realmsJust take this one here.
My question was, I'm a little bit confused between samatha and meditation and samadhi. Staying with samadhi.
Samatha and samadhi.
Yes. I've got them confused in my mind.
คนนี้ก็สับสนว่าสมถะกับสมาธิมันต่างหรือไม
่สมถะก็คือการทำสมาธิแหละนะแต่ว่าเขาใช้ภาษาสมมติคนละอย่างภาษาสมมติสมถะวิปัสสนาสมถะคือการทำสมาธิและสมาธิก็คือสมถะอันเดียวกัน
It's actually the same. Samatha is the practice of samadhi, making the mind peaceful. That's what samatha is.
มันเป็นภาษาปริยัติอ่ะบางที
These are terms which are used like in theoretical terms and scriptural terms studied by the study people. So it'sWe normally use them like interchangeably.
In practice.
Yeah.
Thank you.
Ajahn, thank you for coming from Thailand and giving us your teachings. Could you say something about being compassionate when you start to investigate your own mind and might get fearful or frightened about the delusions and the pain that you discover?
ยอมก็ขอบคุณพระอาจารย์ที่เมตตามาจากเมืองไทยมาให้การอบรมที่นี่นะครับพี่อยากจะดูให้อาจารย์พูดในเรื่องว่าสำหรับคนเวลาเริ่มจะพิจารณาจิตของตัวเองเพื่อจะไม่ให้ความกลัวอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นต่อจิตของตัวเองก็จะขอสำคัญแนะนำของพระอาจารย์ว่าต้องทำยังไงเพื่อจะได้แผ่เมตตาตัวเองต่ออารมณ์ตัวเองนะครับเวลาเห็นว่ามีจิตของเราจะมีความนะครับสภาวะไม่ดีอารมณ์ไม่ดีมีกิเลสในใจ
เราก็ต้องเห็นความฟุ้งซ่านเห็นความฟุ้งซ่านภายในใจเราเห็นความคิดที่ไม่ดีภายในใจเราคือมีสติความฉลาดที่เห็นความทุกข์ภายในใจเราก่อน
First you have to have the mindfulness to see the suffering in your heart and see the restlessness and all the unwanted thinking that goes on in the mind
แล้วเราค่อยๆหาอุบายของสติปัญญาค่อยๆสอนใจเราให้ละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
And with mindfulness and wisdom, you have to look for a skillful means so as to teach the mind to start letting go of its attachment towards everything.
เช่นตอนอาตมาพูดให้ฟังเสมอตอนเป็นเด็กอายุสัก16เห็นเพื่อนผู้ชายทะเลาะกันแล้วก็มีความโกรธภายในใจของเขาแล้วเราก็เห็นว่าความโกรธภายในใจของท่านสองคนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไปห้ามไหมแม่ก็ทะเลาะกันแล้วเสร็จแล้วก็ยังมีความโกรธในใจของเราแต่เราเห็นความโกรธในใจของเพื่อนเราก็พูดตัวเองว่าฉันจะทำความโกรธนี้ให้มันสิ้นจากใจฉันเพราะเห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์
An example that I often give is when I was a teenager about 16 or 17 a couple of my friends got into a very heated argumentAnd I could see the suffering that they had due to this anger. And so even though I stepped in and tried to stop them from arguing, I could see that they were both really holding on to it and they were very angry. And so for myself, I made this resolution that I would do whatever I could to try and remove anger from my mind.
And I ก็เริ่ม คิดว่าจะทำยังไงถึงจะให้ความโกรธนี้บรรเทาบางไปแล้วก็ฝึกเจริญเมตตาทำใจให้เย็นทำใจให้มีเมตตาต่อคนทั่วไปเพื่อที่จะละความโกรธในใจของเราละความไม่พอใจไปในใจของเรา
So thinking what do I have to do so as to lessen anger then I realize well that I have to develop metta like this goodwill loving kindness so towards other beings and that will create like a coolness and peacefulness of my own heart as well
อีกช่วงนึงตอนอายุ20กว่าตอนอายุ20กว่าก็พอดี 4-5 ทุ่มแล้วมีสติขึ้นมาหน่อยเห็นความคิดในใจเราวันนั้น 4-5 ทุ่มใจเราเนี่ยมันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันคิดฟุ้งซ่านคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างแต่ก็มีสติคิดว่าเอ๊ะนี่ใจของเราไม่ใช่เหรอทำไมใจเราคิดเรื่องนี้จบแล้วคิดอีกเรื่องนึงคิดอีกเรื่องนึงคิดไปเรื่อยให้ใจของเราเนี่ยเราควรที่จะควบคุมใจเราให้ได้สิก็เลยเริ่มมีความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงในใจว่าเอ๊ะใจของเราทำไมเราควบคุมไม่ได้ทำไมปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไร้สาระเราก็เลยเริ่มมีความคิดว่าเราจะอยากควบคุมจิตใจเราได
้ At another time for myself when I was about 20 one evening about 10 o'clock I was aware that my mind was very distracted and restless and I thought to myself if this is my own mind then why is it that I cannot take control of it I was noticing that as soon as one train of thought stopped another one started and the mind just kept on thinking and so I had that thought that thenWhy is it that I cannot take control over my own mind?
ก็เริ่มมีความคิดพิจารณาว่าคนก็ยังฝึกช้างให้เชื่องได้ฝึกม้าให้หายพยศได้ฝึกสุนัขให้เชื่องได้ทำไมใจของเราเนี่ยเราจะฝึกให้ดีไม่ได
้ And I asked myself, well, when they can tame elephants and horses, or even train dogs to be good, then why is it that I cannot take control over my own mind and make my own mind good?
เลยคิดที่จะหาทางที่จะฝึกใจตัวเองพอดีก่อนนั่นเดือน2เดือนได้อ่านประวัติของหลวงปู่มั่นซึ่งหลวงตามหาบัวเป็นผู้ซึ่งเขียนไว
้ So at that time then I thought of that it was necessary to think of training my own mind and before that particular incident about 2 months before that I'd actually read the biography of the venerable Ajahn Mun which หลวงตามหาบัว had written
หลวงปู่มั่นท่านไปภาวนาอยู่ทางภาคเหนือแล้วท่านไปภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ําท่านก็ไปอยู่บนเขาเนี่ยเจอพวกชาวเขาซึ่งห่างไกลความเจริญแล้วท่านก็มีเมตตาสอนการทำสมาธิให้พวกชาวเขาแล้วชาวเขาบางคนก็ทำสมาธิได
้ In the biography of Lung Pum Man I read that he spent most of his life in the hills and mountains of the northern Thailand and wherever he lived he always had this metta that he would teach the villagers in those areas to practice meditation and many of them were able to get good results in their practice as well
เราก็คิดว่าชาวป่าชาวเขาอยู่ที่ห่างไกลความเจริญเราก็มีทิฏฐิมานะมีกิเลสว่าเราคนเมืองหลวงนะคนกรุงเทพทำไมเราจะทำไม่ได้เราก็เลยเดินเข้าไปในห้องพระที่บ้านมีห้องพระแล้วก็สำรวมร่างกายนั่งสมาธิกำหนดสติที่ไปจมูกหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมปัดที่ไปจมูกหายใจออกรู้ลมปัดที่ไปจมูกพอเรากำหนดสติที่ลมเนี่ยว่าความคิดมันหายหมดเลยความคิดหายหมดสติเรากลับมาอยู่ที่ลมเราก็สติอยู่ที่ลมอยู่นั่งปฏิบัติไปเรื่อยกายก็เริ่มเบาจิตก็เริ่มเบาจิตก็เข้าสู่ความสงบของปิติของสมาธิ
Seeing that he was able to teach these people in remote placesthat were far from all development, how to make their minds peaceful. I had this conceited thought come up that I'm somebody who's living in Bangkok. If they can do it, then surely I can. And so I decided to try sitting in meditation and turn my mindfulness just to watching the breath coming in and out. And within a very short time, I realized that all my thinking stopped and that mindfulness was just watching the breath coming in and going out. And as a consequence of sustained mindfulness in the body and mind became light
ออกจากห้องพระสติเราเข้มแข็งมากเลยสติเราตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันความคิดต่างๆหายหมดเรารู้สึกว่าสติเนี่ยมันมีพลังงานเกิดขึ้นเราสามารถที่ใช้สตินี้คุมใจเราได้
at that time I realized that my mindfulness was very firmly established in the present, and realizing that is mindfulness, but you need to take control over one's own mind, because the mind was peaceful at that time, and with this strong mindfulness the mind was just very still.
หลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มจับหลักได้ว่าถ้าเรามีสติอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะใช้สติคุมใจให้คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและกระทำในสิ่งที่ดีได
้ So at that time then I realized a very basic principle in the practice that if mindfulness is focused in the present moment, then one can control one's mind to only think good wholesome things, and with that being so, then one will act and speak in wholesome ways as well.
หลังจากนั้นเวลาบางวันเราไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแล้วนั่งรถกลับทางไปเนี่ยเราไม่ได้พูดคุยใครแล้วเรามีสติเฝ้าดูใจเราอยู่เสมอพอเห็นความคิดปรุงแต่งปั๊บเราก็ตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจสักสองสามทีแค่นั้นสติสมาธิมันตั้งมั่นอยู่ปัจจุบัน
From that time on, whenever I would be riding in a bus going anywhere or going to university, if I wasn't chatting with anybody, then I just watch my breath for 2 or 3 minutes and realize that my mindfulness and concentration would just keep coming back, re-establishing themselves in the present.
ถ้าเราเห็นภายในจิตใจเราเริ่มมีความคิดฟุ้งซ่านเริ่มมีความคิดในเรื่องไร้สาระเราก็จะตั้งสติกลับมากำหนดอยู่ที่ลมอยู่เสมอ
And every time I saw that my mind was becoming distracted and restless and just thinking aimlessly, then I would always use this as a method just to bring the mind back to the present.
วิธีนี้มันเป็นวิธีที่ทำให้เรารู้จักว่าจะทำจิตให้สงบได้อย่างไรเราสามารถทำให้เราเห็นว่าเมื่อจิตสงบแล้วจะมีพลังของสติเกิดขึ้นที่จะมาควบคุมจิตใจเราได้
It was by doing this that I realized myself the method of how to make the mind peaceful, and then realizing that once the mind was peaceful and mindfulness was present, then one is able to take control over one's own mind.
เพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเรามีสติเฝ้าดูใจเราถ้าเราเห็นความคิดหรือเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะหาอุบายปัญญาพิจารณาละความคิดที่มีเดียจากใจเราได้
Therefore, if one's mind is established in the present, whenever one is aware of bad or unwholesome thoughts, whenever they arise, then one may have the skillful means to actually reflect upon them and let them go.
ก็มีสติอยู่ปัจจุบันนั่นแหละนะมีสติการดูอินทรีย์สังวรเนี่ยคือว่ามีสังวรในตาหูจมูกลิ้นกายนะคนเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอินทรีย์สังวรคือว่าสังวรสำรวมที่ใจนะว่าส่วนเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายเรื่องของเขาเราสำรวมที่ใจนะเมื่อตายรูปจะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจถ้าเรามีสติสำรวมที่ใจเราจะเห็นอารมณ์ออกจากจิตเนี่ยให้มีสติอยู่ปัจจุบันสำรวมอยู่ที่ใจเดียวไม่ต้องสำรวมตานะแต่ว่าถ้าเราเริ่มไปอ่านใหม่แล้วก็อาจจะสำรวมตาคือไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูอย่างเงี้ยนะหรือสำรวมหูไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังอย่างเงี้ยก็รู้จักอันนี้มันภายนอกแต่นักปฏิบัติจริงเขาจะเข้ามาถึงแก่นแท้คือใจมาดูที่ใจเท่านั้นแหละเพราะใจตายรูปจึงจะเกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆนั่นสติปัญญาที่เฝ้าดูใจเมื่อเห็นความพอใจเกิดขึ้นปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพบความพอใจสติก็เป็นกลางเป็นเบิกขาหรือตายรูปเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจจิตก็เป็นกลางเป็นเบิกขา
This question was about sense restraint, the practice of sense restraint, and so the answer being in restraining the sensesWe normally talk of like five senses of the eyes, ears, nose, tongue, and bodily sensations. However, there is restraint of the mind. That is the sixth one. And actually, in restraining the senses, it's more important to keep a watch over the mind, because with the other senses, when there is sensory contact and it gives rise to satisfaction, dissatisfaction, that arises in the mind. And so, if one has a close guard on the mind, then one can see when these feelings arise in the mind and contemplate them, to see the impermanence and absence of self of these emotions and let them go. And so that is why in practicing sensory strain, it's always important to keep a vigilant watch over the mind.
But in the Sampajanya, Sampajanya, how did Sama do that? Quam good now. With a matat of the inner hang by hand, hang good, hang guy, hang roof, love it, the boss in eternity. Tanya, she was our tie, I didn't know to the man to what you want.
The question is about the Pali word sampajanya, which is clear comprehension. Just having wanted to know about this clear comprehension of the body and also of the mind.
Sampajanya is ความรู้ตัวนะให้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดก็พิจารณานั่นแหละอะไรเกิดก่อนก็พิจารณานั่นแหละทุกก็ถูกแล้ว
So sampajanya is like this awareness, this clear awareness in the present moment, and just knowing what is arising upon the body, what is contacting the body, and just being aware of that in the present moment.
ขอความกรุณาถามเรื่องการพิจารณากายนะคะพระอาจารย์คือเราคิดนำใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่จะรู้รูปร่างกายก็คือความคิดเวลาคิดแล้วรู้สึกอะไรเกิดที่ใจก็รู้สึกสลับกันไประหว่างความคิดกับความรู้สึกอันนั้นคือการพิจารณากายใช่ไหมคะ
ถ้าใช้ความคิดนำถ้าเราไม่มีนิมิตถ้ายังไม่มีนิมิตอสุภะกรรมฐานแต่เราทำสมาธิภาวนาไปอยู่บ่อยๆนะเมื่อเราอยากจะพิจารณาร่างกายเราใช้สติปัญญาคิดพิจารณาแต่ว่าสติปัญญาที่คิดพิจารณาเนี่ยมันจะมีพลังของสมาธิแฝงอยู่มันทำให้สติปัญญาพิจารณามันค่อยๆเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงร่างกายแต่ถ้าคนทั้งหลายไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสติความฉลาดจะไม่มีกำลังไม่มีพลังงานที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายจึงต้องว่าอริยมรรคคือทางดำเนินเนี่ยก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญานะจะเป็นทางดำเนินเพื่อตัดกิเลสนี่ถ้ามีสมาธิสติปัญญาเกิดขึ้น สมาธินี่แฝงในสติปัญญาทันไหมทันไหมแปลทัน
ไม่ค่อย
สติปัญญาซึ่งพิจารณาเนี่ยมันจะมีสมาธิแฝงอยู่ในนั้นถ้าเราทำสมาธิบ่อยตรงนี
้ Question is about body contemplation and the thinking or reflecting while body in the act of body contemplation. If one does not have a nimitta or a clear vision of the body, then it's necessary that one has to use one's thinking processes initially to reflect upon the body. However, the path of practice. That is clear for body contemplation. One has to be going through that whole path of moral virtue, concentration, and wisdom. And with the arising of mindfulness and wisdom, then it is these faculties which one uses to contemplate the body. If one does not have a vision of the body, then one can reflect upon it still quite insightfully to see the impermanence, the impermanent nature of the body, because one's thinking or reflecting actually has the strength of concentration supporting it. If one just uses normal thinking to reflect upon the body, then it's not incisive enough to actually see the true nature of the body.
สติปัญญาที่พิจารณาร่างกายเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายมันจะค่อยๆสอนใจเราให้ยอมรับความจริงแล้วใจเราค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแม้ในเบื้องต้นจะปล่อยวางชั่วคราวก็ตามแต่เราก็ต้องไม่จิตสงบก็ต้องพิจารณาบ่อย
Mindfulness and wisdom, they work to gradually teach the mind as to the true nature of the body, to see the impermanence and absence of self. And so one has to reflect frequently and to see this frequently.
เรื่องของการพิจารณาร่างกายเนี่ยในชีวิตของอาตมาตอนเป็นเด็กตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยยังไม่ทำสมาธิแต่จิตมันเห็นมันค่อยๆเริ่มเห็นด้วยจากการที่ว่าก็พอมีสติเมื่อท่านในร่างกายไม่สมดุลเราไม่สบายเนี่ยเราปวดศีรษะตัวร้อนเป็นไข้แต่สติเราพอมี แล้วความฉลาดมันเริ่มคิดพิจารณาเว้ยนี่ร่างกายเราไม่ใช่เหรอมันก็ไข้ควรนะอันนี้ก็เป็นการไข้ควรของสติความฉลาดเฮ้ยนี่ร่างกายเราไม่ใช่เหรอทำไมเราบังคับให้หายป่วยไม่ได้ตอนยี่สิบหกสิบเจ็ดมันเริ่มคิดเฮ้ยถ้าเราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนอายุ16-17เนี่ยก็คิดว่านี้ร่างกายเราแต่มันทำไมเราบังคับมันจะหายป่วยไม่ได้ปั๊บก็เลยถอยจิตมาทำความรู้สึกว่าเอ๊ะแสดงว่าร่างกายนี้กับใจเนี่ยมันน่าจะเป็นคนละส่วนกันใจเราน่าจะบังคับมันจะหายป่วยได้บังคับมันจะให้ร่างกายหายป่วยได้แต่เมื่อบังคับมันจะไม่ได้เราก็ถอยจิตมาว่าจิตหรือใจเราก็เป็นอย่างหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่แต่เราก็เริ่มที่จะไม่ประมาทในชีวิต
Myself, when I was about 16 or 17, up until that time, I'd always thought that the body was my own, was myself. However, at one particular time, I was feeling sick. The bodily elements had gone out of balance, and so I was feeling sick, had a fever. And so I thought to myself, why is it that I cannot tell the body to get better?And so I started to realize that actually that the body is not oneself. One actually is not able to command the body in any way whatsoever. And so from that time on, I started to have this awareness of the body and the mind as being separate.
ตอนประมาณอายุ17-18เดินตอนเช้าจะไปเรียนเสือก็เดินออกจากบ้านไปตามทางจะไปขึ้นรถไปตามทางก็เห็นสุนัขตายถูกรถชนตายเขาอยู่ข้างทางพอดีเราต้องเดินผ่านเพิ่งโดนชนตายก็ดึงไว้ข้างทางเดินผ่านเราก็เดินผ่านตรงนี้ทุกวันทุกเช้าเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของสุนัขเสร็จแล้วพอสุนัขเขาลากเข้าไปในป่าข้างทางแต่ว่าไม่พ้นสายตาเราก็มองเห็นจากตรงนี้ไปตู้หนังสือเนี่ยแต่ว่ามีต้นหญ้าอะไรบางๆเราก็เดินไปแล้วก็เลยจะมองวิทุกวันมองเห็นสุนัขเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงสองสามวันก็ค่อยๆเน่าค่อยๆอืดขึ้นมาแล้วค่อยๆเน่าพองมาจนน้ำเลือดน้ำเหลืองแตกก็ยุบลงไปเราเห็นขนหนังเนี่ยค่อยๆหุ้มกระดูกจากตัวทุกตอนแรกตัวธรรมดาแล้วก็อ้วนขึ้นแล้วก็แฟบลงจนเนื้อหนังเอ็นกระดูกหุ้มกระดูกลอกสีคล้ำดำแล้วก็น้ำก็ไหลน้ำก็แห้งอยู่ข้างเราก็มองทุกวันเดินแต่ละวันผ่านไปก็มองทุกวันแล้วคิดพี่ไหนสัตว์นี่สุนัขนี่ก็มีเนื้อหนังมังสาเหมือนเราเนี่ยที่สุดแล้วเมื่อหมดลมแล้วก็เป็นแบบนี้ก็เน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติครับเราก็แปลกเราคิดน้องกลับมาที่เราว่าตัวเราไม่ช้าไม่วันใดวันหนึ่งก็จะเป็นแบบนั้นกันจิตเราก็สงบสงบลง
Another time when in my teens I saw a dog that had been hit by a car and just been dragged off to the side of the road. It wasn't so far away fromWhere I lived, it was a place where I had to walk by each day. And as the days went by, I just noticed the nature of this, the change in the nature of this dead dog. Just seeing as it just bloated up over days, and then eventually, when it finished bloating, then as the liquid started to come out, and then the body of this dog, it all just started to shrink up until the skin went very tight around the bones, and went black and all shriveled.And seeing this over days, then I realized then actually my own body will be of exactly the same nature of this dog. And so I, upon seeing that external object, I was able to internalize that towards myself.
And this is like that. We look at the body, but it's the body of the animal. We look at the outside, but it's the body of the animal. We see the weakness of it, but we don't know what it is. And then we look at the body of the animal.อันนี้พิจารณาอย่างที่ว่ายังไม่เคยทำสมาธิ
So even though I'd never practiced concentration at that time, just I found myself observing this external object to see its nature to is impermanent and that it breaks down. And upon seeing that, then actually turned it in onto myself and to actually realize then that my own nature is just the same as that dead dog.
ตอนเวลาผ่านไปตอนด้วย20-21เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเราก็เห็นผู้หญิงเนี่ยมันความรู้สึกมันแปลกวันเด็กวัยรุ่นขึ้นมาก็คิดว่าเห็นผู้หญิงในมหาวิทยาลัยเราก็ถ้าคนนี้สวยเกิน3 เดือนจะทำความรู้จักถ้าสวยเกิน3 เดือนจะทำความรู้จัก แต่เราไม่ตามดูว่าเขาเรียนคณะไหนห้องไหนหรือชื่ออะไรแต่พออีกอาทิตย์เราเห็นเขาเข้ามาในวิไลปั๊บพออีกครั้งสองมันความรู้สึกมันเปลี่ยนมันเห็นความไม่เที่ยงแต่ตอนเราไม่รู้คือวันที่เราเห็นครั้งแรกเขาสวยแต่พอวันที่สองเขาไม่สวยเพราะว่าเราก็ถามทำไมวันนี้เขาไม่สวยเพราะเขาทำทรงผมมาไม่ถูกใจเราแค่นี้ความสวยมันหายไปแล้วคนเข้ามาวันนี้สวยแล้วว่าคนนี้สวยถ้าเกิน3เดือนเราจะทำกับรู้จักแล้วพอเราเห็นครั้งที่สองปั๊บมันก็เปลี่ยนไปอีกตอนนั้นเราไม่รู้ว่าคือความไม่เที่ยงอนิจจังมันก็เปลี่ยนไปอีกเราวันนี้ทำไมเธอไม่สวยอ่ะเธอชุดเปลี่ยนชุดนักศึกษามาแต่งชุดนี้เราไม่ชอบมันก็วางมันแหวกมันวางง่ายอ่ะปรากฏว่านักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยไม่เคยมีใครสวยเกิน3เดือน
Another time while as a lay person just sort of contemplating external physical body was say in my early, it must have been around 20, just over 20 at university, and there was one girl that caught my eye that I thought was quite attractive, and I thought to myself, if she's still attractive in 3 months' time, I'll try and make her acquaintance. And not long after that, when I saw her again, I actually thought, oh, she's not so attractive. And then I thought to myself, why isn't she attractive? And the reason being was she changed her hairstyle. And so my attraction towards her abated, and then there was another girl that I thought looked attractive, and I said the same. Then I will try and make her acquaintance in 3 months' time. And another time, some days later, when I saw her again, this thought came up: she's not attractive. And I thought, why not? And all it was that she'd changed. It was a change of uniform, a change of clothing. And so at that time, I didn't really realize that what I was seeing was sort of seeing the impermanent nature of things. But then I realized that there was absolutely no one. In the whole of the university, it was able to remain attractive for that 3 month period.
เรื่องการพิจารณาร่างกายแล้วก็วางแผนใช่ป่ะคือเราวางแผนว่าเรียนสื่อให้สูงทำงานมีครอบครัวนี่พอเรียนสื่อจบปริญญาตรีแล้วนี่ก็ขี้เหล่ก็มาแย่ว่าเฮ้ยเราจะเรียนโทเรียนเด็กก็แล้วแต่จบมาเลยแต่งงานก็แต่งงานไม่ได้ต้องมีแฟนก่อนเราก็เลยคิดว่าน่าจะทำความรู้จักใครสักเพื่อที่จะรู้จักจิตใจศึกษาจิตใจก็แค่เรานึกว่านึกถึงเพื่อนผู้หญิงที่นิสัยดีๆมาสัก3คนเรานึกนะนึกถึงผู้หญิง3คนแต่ว่าเราคิดว่าจะเลือกกับคนๆหนึ่งนะแต่ว่าเราก็คิดว่าจะโทรศัพท์ไปคุยเขาแต่ก่อนสมัยก่อนมันเกือบ40ปีแล้วไม่มีโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็โทรศัพท์ที่บ้านก็จะเดินไปโทรศัพท์พอนึกถึงหน้าก็เนี่ยนึกถึงหน้าก็นึกถึงหน้าผู้หญิงนะหนังก็ลอกออกจากหน้าผิวหน้าเป็นแผ่นๆๆประมาณนี้น้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลอาบแก้มไหลอาบหน้าน้ำเลือดเหลืองไหลตามรูขุมขนมันเห็นแล้วก็เกิดสังเวชเราก็คิดว่าเอ๊ะยังเหลืออีก2คนก็คิดถึงคนอีกคนนึงจะโทรศัพท์คุยด้วยแต่อีกขนาดจิตนึงว่าหนังก็ลอกออกอีกลอกเป็นแผ่นๆออกมาติดที่ปลายคางน้ำเลือดเหลืองก็ไหลออกแก้มจิตก็เกิดสังเวชอีกที่เหลือก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังเหลืออีกคนนึงเราก็คิดถึงผู้หญิงคนจะไปโทรศัพท์ที่ห้องรับแขกที่บ้านพอจะเดินไปถึงแล้วปั๊บก็นึกถึงภาพหน้าเขาเนี่ยหนังก็ลอยน้ำเลือดเหลือก็ไหลจิตมันสดสังเวชมากเลยนั่งอยู่เก้าอี้ที่ในห้องรับแขกนั่งที่คิดว่าถ้าคนเป็นเช่นเนี้ยฉันไม่ปรารถนาการมีครอบครัวอันนี้เริ่มต้นที่จะคิดตัดเรื่องการมีคู่ครองถ้าคนเป็นเช่นเนี้ยฉันไม่ปรารถนาการมีคู่ครอง
When I'd finished my studies and I was planning on doing advanced studies, I'd always had this thought that I would take my studies as far as I could and then have a career and a family. And however, the kilesas cropped up one day and says, well, if you finish your studies when you come back, then you won't know anybody, so why don't you actually sort of get to know some girls at this point in time? And so... Thinking that I could think of three girls that I thought had very good personalities, and so okay, I thought I'd make their acquaintance. And so back in those days, if you were to telephone somebody like 40 years ago, there was only the normal house telephone. And so just thinking that I was walking to the telephone, and as I thought of her face, the image of her face came up. And then what happened in the next moment was all the skin on her face started peeling down. And it came right down to her chin, and all this pus and fluid started oozing out of her face, which gave rise to this very strong sense of dispassion within me. And the Kilesa, still being quite stubborn, then thought, okay, I'll phone one of the other ones. And when thinking of the second girl, the very same thing happened, that her skin came peeling down from her forehead down to her chin, with all these fluids coming out. And it happened again with the third person as well. And so after the third time, I just sat down in a chair thinking, okay, well, if this is the nature of things like this, then I no longer have any wish to have a family.
นี่พูดถึงว่าเราโชคดีที่มีนิสัยกระจายเก่ามันให้ผลปั๊บเราก็เลยเป็นสิ่งที่ง่ายในการพิจารณาลูกภายนอกโดยที่ว่าเราไม่เคยศึกษาแต่มันเกิดขึ้นมาเองแล้วทำให้เรามีนิมิตอสุภกรรมฐานตอนที่เราคิดตัดเรื่องผู้หญิงว่าถ้างั้นเราไม่ปรารถนากรรมนี้ก็พัวแล้วนิมิตนั้นมันก็ติดอยู่ในใจเรามันเลยช่วยให้เราประพฤติปฏิบัติภาวนาได้สะดวกนี่หมายถึงสำหรับคนที่มีนิสัยปัจจัยแห่งอสุภกรรมฐานพอหลังจากนั้นพอสมาบัญชาสมบทนี้การเรื่องอสุภกรรมฐานเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะกำหนดใครพิจารณาได้รุ่นในห้องเนี่ยจะมากำหนดได้หมดเลยแต่ก่อนนะถ้าเปิดใหม่กำหนดที่เป็นอสุภะเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกบ้างเป็นร่างที่เน่าบ้างร่างที่แห้งบ้างจะกำหนดขนาดจิตเดียวเป็นพร้อมกันหมดเลย
So for myself then it was quite easy to reflect upon the external body because there's been this wholesome conditioning or the supportive conditioning which had carried through with me in this lifetime which enabled me to reflect upon the body with great ease and it was to be like that right through to when I first ordained the practice of asupa contemplation the reflection upon the loathsomeness of the body was always something that was very easy back in those days it would have been very easy for me just to look out into this meditation hall and see everybody here as skeletons or in different stages of decomposition just in a mind moment just in a flash of a mind moment just everything would change in this meditation hall and everybody would start breaking down and so the contemplating of external objects for myself was always something that was easy
เรากำหนดนี้เพื่อว่าไม่จิตของเรายินดีในรูปให้จิตเราปล่อยวางเป็นเวคา
And I contemplated like this so as to not give rise towards attraction towards other bodies and just let the mind be equanimous
เพราะนั้นแต่ว่าอันนี้ผู้ที่ฟังพอเป็นแนวทางแต่ว่าเรื่องของพวกเราเนี่ยเราต้องฝึกพิจารณาเพราะบางทีถ้ายังไม่มีนิมิตอสุภะต่างๆเกิดเนี่ยเราต้องฝึกพิจารณาแต่การที่จะใช้ติปัญญาพิจารณาต้องมีสมาธิแฝงต้องทำสมาธิเดินนิกรมนั่งสมาธิแล้วพอเราจะพิจารณาเนี่ยเราจะพิจารณาในยาบททั่วไปก็ได้ถ้าเรามีกำลังสมาธิแฝงสติปัญญาจะพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยง
So I offer this just as like a guideline as to the way a super gamatana can work for somebody who has natural nimittas or visions arising. However, if one still does not have that, then one has to go through that practice of developingthe path of Sila Samadhi and Panya, developing this concentration so as to give rise to Satipanya, mindfulness and wisdom. And then with the arising of those, just start reflecting upon the body. Even though you're using your reflective or your thinking processes, there's still the incisiveness of concentration supporting that, enabling one to see the true nature of the body. And so one has to start off like this.
ยิ่งถ้าบุคคลใดทำสมาธิภาวนาจนทรงสมาธิได้เนี่ยจะพิจารณาได้ในทุกๆยาบทเลยยืนเดินนั่งทำอะไรก็พิจารณาให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานได้ง่าย
For anybody who practices frequently the practice of mindfulness and concentration so that they can actually sustain the peacefulness of concentration in outside of formal meditation then they can actually reflect upon the body at any time during the day
แต่เบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่เนี่ยบางทีเราไม่มีอสุภกรรมฐานเนี่ยให้ระลึกถึงสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายนะเช่นเราลืมตาเราจะเห็นหนังเนี่ยเรา ก็พิจารณาได้ง่ายเราลอกหนังออกลอกหนังออกก็มีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาลอกหนังออกก็มีเนื้อหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยเราจะนึกภาพจินตนาการไปเนี่ยคือว่าเราพิจารณาสิ่งเห็นได้ง่ายหรือผมเราเวลาหวีผมแต่งผมไม่ว่าชายผู้หญิงผมที่อยู่บนศีรษะเราทำความสะอาดก็เป็นสิ่งที่สวยงามแต่เราถ้าเราจะไปบัตรนักไปบัตรนะเราหวีมาบางทีผมติดมาเราต้องพิจารณาแล้วว่าผมนี้ก็เป็นเพียงธาตุดินพออยู่บนศีรษะเราก็เป็นสิ่งสวยงามพอหลุดมาเป็นเพียงธาตุดินเราโยนโยนทิ้งมันก็ไม่วิ่งหนีไปไหนเพราะเป็นดินเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟก็จะเห็นว่าเราค่อยๆพิจารณาพิจารณาด้วยใจก็เห็นว่าความเสื่อมความไม่เที่ยงของผมก็มีในความเป็นไปคูณไม่สะอาดก็มี
Initially for one new to the practice of contemplating the body then they have to may have to rely on more easily seen objects for example say if one was to contemplate the skin and then just to try to see the true nature of the skin or try to take the skin off of the body and just see that underneath the skin all there are is like pus and blood and flesh and things and just to observe more simple or easily observe things of the body or the hair when the hair is on the scalp we think the hair can be quite beautiful however when it falls when it some of it comes out into your brush or your comb then it's just some lifeless object which is made up of the earth element and it's it cannot move, it cannot be anything, it's not nice at all. And so one can reflect upon the body in different ways.
เหมือนเป็นคล้ายๆภาพรูปตัวเองเดินอยู่แล้วมันแยกกันว่าความระลึกก็อยู่ส่วนหนึ่งร่างที่เดินแล้วก็มีจิตแล้วก็มีความรู้สึกซึ่งเป็นพลังงานอยู่อย่างนี้ถือว่าเราพิจารณากาย
ก็พิจารณาโดยการเห็นเป็นสภาวะธรรมให้เป็นสภาวะที่มันจิตแยกมากายก็เป็นส่วนหนึ่งและมีความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งมันเวลาจิตสงบมันจะแยกออกมาให้เห็นก็เหมือนการพิจารณาแต่พิจารณาด้วยใจคือเห็นกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งก็ได้
แต่เหมือนมันไปเอาไอ้ตัวความระลึกเนี่ยที่เกิดขึ้นถี่มากในหนึ่งวินาทีมันระลึกว่าเป็นภาพตัวเราเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเองแล้วทุกmovement ทุกย่างก้าวเนี่ยค่ะมันจะระลึกเป็นภาพตัวเองที่เกิดขึ้นข้างใน
ก็ได้มันเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนาให้เรามีสติรู้อยู่ในปัจจุบันให้มองดูให้เห็นความไม่เที่ยงของกายใช่ค่ะ okay
the next part was being asked that when walking in meditation there is this awareness that the mind is separate to the body as it walks it's just this awareness of the body walking and like seeing the body from outside and so Tanajan was just saying just to be aware of this is like being a natural phenomena that it arises and ceases just have one's mindfulness being aware of this seeing that this nature is that once having arisen will also cease as well
when one is striving to be a stream winner and one observes the five precepts by thought, word, and action, and does not do wrong, and but does good, but does try to detach from the good. What more does one have to do to be a stream winner? What was it?
นะคนที่ปฏิบัติแล้วก็ยังเป็นตกกระแสก็เป็นครับเป็นโสดาบันนะครับวันนี้รักษาศีลห้าเป็นประจำนะครับแล้วก็พยายามที่จะละละบาปทั้งปวงอยู่ก็นอกจากการอยู่แบบนี้นะครับต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะได้ไปถึงเป้าหมาย
การตั้งความปรารถนาไว้เพื่อบรรลุพระโสดาบันก็ดีแล้วล่ะนะแต่ว่าถ้าปรารถนาที่จะไปพัฒนาจิตให้ถึงสภาวะแบบนั้นก็ต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานทำสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นใช้สติปัญญาพิจารณาละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจให้มันเบาบางไป
it's good to make resolutions or aspirations for attainment to the path like this, like to be a stream enterer or a stream winner. However, keeping the moral precepts, these five precepts, then it's necessary that one also has to go about the practice of developing concentration so as to give rise to mindfulness and wisdom.
ก็ใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยั่วตนของร่างกายนี
้ And when you have mindfulness and wisdom arise, then what you can do is you can be aware of all the thoughts, moods, and emotions, and be reflecting upon them to see that they are impermanent and absent of self, and keep letting go of them. Every time they arise, you let them go from the mind. At any time when the mind is free from these moods and emotions.Then you can take up the body for contemplation.
การพิจารณาร่างกายจะพิจารณามรณานุสติก็ได้จะพิจารณาการ32ก็ได้ให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงร่างกายนี
้ Contemplating the body, one can reflect upon either the death contemplation or contemplate the 32 parts of the body to see the body's nature is impermanent and its nature is to deteriorate or to degenerate.
หรือจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็ได้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตัวของร่างกายน
ั้น One may wish to contemplate on the asubha kamatana, the reflections upon the unattractiveness of the body, or contemplate on the four elements of the body to see that the body's nature is impermanent and absent of self.
คุณสมบัติทางที่จะดำเนินไปเพื่อพระโสดาบันผลเนี่ยต้องประกอบด้วยศีลคารวะศีล5สำเนียงก็ศีล10พระศีล227ต้องประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญา
The path of practice for anybody who wishes to attain to any of the levels on the noble path is to be maintaining the moral precepts. For a lay person, the minimum requirements to obtain to observe the five precepts. If one is a novice, they have to observe 10 precepts, and for monastics, the 227 training rules. Then, with them as a foundation. The practitioner must be developing concentration so as to give rise to wisdom or mindfulness and wisdom.
ผลของพระโสดาบันผลเนี่ยท่านทำความโลภให้บรรเทาบางไปทำความโกรธทำความอาฆาตไปบาดทำความอาฆาตบาดที่หมดสิ้นไปมีความโกรธแต่มันบรรเทาบางไปทำความหลงที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไป
And the characteristics of a Sotapanna, a stream enterer.Is that they have weakened greed, desire. Also anger has also been weakened. And the stronger aspects of anger, that of like ill will and vengefulness, they have been completely removed from the mind. Anger will only be experienced in form of more subtle form of dissatisfaction. And so the deluded attachment towards the body as being oneself has also been weakened.
ท่านพิจารณาร่างกายอยู่บ่อยๆจนใจเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ว่าใจก็เป็นส่วนหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งเห็นด้วยใจโดยแท้จริงแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วน
Through frequent contemplation of the body the person that is walking the path towards stream entry with regular body contemplationWhen the mind insightfully sees that the body is not the mind and the mind is not the body, then the mind will let go of a one portion out of three portions of attachment towards the body.
คุณสมบัติของพระโสดาบันผลเนี่ยใจของท่านเนี่ยจะรู้เท่าทันตามจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้แล้วใจท่านจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วน
So once again, a Sotapanna, they clearly see that the mind and the body are separate entities. The body is not the mind and the mind is not the body. And as a consequence, their attachment towards the body has been reduced. There are three portions of attachment towards the body. One portion of attachment has been let go of at this level.
ปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์
Or normal, unenlightened people, then when they experience sickness, this is a form of suffering for them. As they age, they suffer accordingly, and as they are about to die, then this is also a form of suffering for them.
จิตใจของพระโสดาบันผลเนี่ยมันแตกต่างจากจิตใจพระโสดาบันผลนะจิตใจพระโสดาบันผลเนี่ยเมื่อโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจท่านไม่ทุกข์ท่านจะดูแลรักษาร่างกายไปตามหน้าที่แต่จิตใจท่านมีทุกข
์ However for the stream enterer when they experience sicknessIt's not a form of suffering. It does not create suffering for them. They just take care of the body as is necessary, but the mind does not suffer because of that.
เมื่อร่างกายนี้แปรเปลี่ยนไปและจะแตกตายที่สุดจิตใจฉันก็ไม่สะดุ้งกลัวและไม่ทุกข์ไปกับก้อนธาตุอันนี
้ And as the body is about to die, for the stream enterer, their mind will not be fearful at that point in time. It will be completely unruffled by the upcoming death.
พระใจของท่านรู้เท่าทันตามจริงว่าร่างกายของตัวท่านเองหรือของคนอื่นเนี่ยก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปที่สุดก็มีความแตกต่างตามธรรมชาติ
because they are aware of the true nature of things whether their own body or the body of other beings that they are merely composed of these four elements of earth water air and fire that come these elements coming together temporarilyonce having come together they exist for a while and ultimately they must break apart
เพราะฉะนั้นถ้าปรารถนาที่จะบรรลุพระโสดาบันผลเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา
therefore if one wishes to attain to the level of stream enterer the sotapanna it is necessary to practice sila samadhi and panya moral virtue concentration and wisdom
มีกิเลสหรืออารมณ์เกิดขึ้นในใจของเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาค่อยๆละค่อยๆปล่อยวางไป
Whenever the mental defilements and thoughts and emotions arise within the mind, just go about reflecting upon them, gradually removing them from the mind.
จิตว่างจากอารมณ์ก็ใช้สติปัญญาฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายพิจารณาบ่อย
ๆ And at times when the mind is free from thoughts and emotions, take up the body for contemplation, reflect on it frequently.
ถ้าจิตเห็นชัดประจักษ์ใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนใจจะปล่อยวางเอง
When the mind sees very clearly and insightfullyThe true nature of the body, that it's impermanent absence of self, then the mind will begin to let go of its attachment. Okay, just one more question, please.
Oh, ให้สองคนเลยอาทิตย์คนกันนะ
We'll have two more questions. I'll just summarize this. This woman is just asking about just recently in her meditation practice, she's been affected with sleepiness and drowsiness while sitting in meditation. Formerly, while in her practice, no matter how tired her body was, it never seemed to be an obstacle. She was always able to go about the meditation practice, but just recently seeing that the states of dullness are arising, like deep states of dullness are arising in her meditation practice. So just asking as to a skillful means or a way to overcome this in the practice.
เมื่อกำลังของศีลสมาธิปัญญาอ่อนตัวลงกำลังกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็จะมากขึ้น
When the forces of sila samadhi and panya, moral virtue, concentration and wisdom are weak, then the forces of the mental defilements become stronger.
บางทีเราต้องสังเกตดูจิตใจเราให้ดีว่าบางครั้งนิวรณ์ความง่วงก็ครอบงำอะไรต่างมันมีสาเหตุมาจากอะไรบางทีเราอาจจะทำงานเหนื่อยพักน้อยเนี่ยร่างกายเลยไม่สดชื่นไม่แข็งแรงอันนี้ก็บางทีจะทำสมาธิภาวนาก็อ่อนล้านี่นิวรณ์ความง่วงต่างก็เข้าครอบงำได้ง่าย
One has to observe for oneself what might be the cause of this drowsiness. If one has been working hard and one has not had much rest, then this could possibly be the cause as to why one is experiencing drowsiness in their practice.
แต่เราให้คิดง่ายๆว่าสิ่งที่เป็นอดีตก็ผ่านมาแล้วให้พยายามตั้งสติอยู่ปัจจุบันและแก้ในปัจจุบัน
However, these states that have arisen in the past.Then just leave them in the past. Always be trying to remedy the present moment.
ให้ดูปัจจุบันนะแก้ปัจจุบันบางทีเรายังมีนิวรณ์มากอยู่แล้วก็พยายามพักมากขึ้นหน่อยแล้วก็ลองพักให้เพียงพอแล้วก็ลองดูที่ว่าทำสติสมาธิภาวนานั้นมันจะเกิดนิวรณ์อีกไหม
ลองกลางวันเองก็คือเป็นคนนอนกลางวันเพราะว่าคิดว่ากลางคืนจะได้นั่งยาวกับการที่ว่านอนมากยิ่งกลางคืน
ก็ดีแล้วทำแบบนิยมว่าถูกแล้วบางทีเราต้องให้ทันกระบวนการของจิตคือให้ทันกระบวนการของกิเลสมันมาท่าไหนเราต้องให้ทันอันนี้การแก้ยงก็พี่คิดว่าจะแก้ด้วยสิบแปดว่าทานน้อยลงหรือว่าทำความเพียรมากขึ้นถูกแล้วทำไปทางเนี้ยนะรักษาศีลให้เข้มแข็งขึ้นคือพักผ่อนถ้าคิดว่าเพียงพอแล้วก็พยายามควบคุมให้มันอยู่พอดีการรับประทานอาหารก็ให้พอดีเพื่อไม่ให้นิวรณ์มากถ้าทำมาเปลี่ยนให้มากขึ้นสติมันได้ต่อเนื่องสมาธิก็เกิดขึ้นนิวรณ์ก็จะหายไปมันก็ต้องฉลาดในกระบวนการจิตเราเองว่าจะวางยายังไงที่จะแก้ไขดีแล้วที่เราเห็นตามดูจิตของตนแล้วเห็นจิตใจของเราว่าเป็นยังไงเราก็บางทีตอนนี้เราเพียงพร้อมเราก็หาทางที่จะตอบโต้กับกิเลสขึ้นนะแก้ไขกิเลสที่มันมีอยู่ภายในใจของเราก็ถูกแล้วล่ะก็ทำไปนะแต่ว่าที่ผ่านมาที่มันมีนิวรณ์มันก็เหมือนประสบการณ์ให้เรารู้จักให้เราได้ประสบว่าบางทีนิวรณ์มากๆเราจะสู้ไงทีตอนนี้สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้เราก็ถอยก่อนมาตั้งหลักเหมือนกับยุทธวิธีในการลบอ่ะถ้าข้าศึกมามากๆเราคิดว่ากองทัพเราน้อยเราก็หลบไปก่อนซ่อมสูงกำลังให้มากก่อนพอซ่อมสูงกำลังมากแล้วคิดว่าจะต่อกรกับข้าศึกศัตรูได้ก็เข้าไปโจมตีนี่แพ้ชนะก็รู้กันถ้าแพ้เราก็มาตั้งหลักใหม่เนี่ยถ้าชนะก็ชนะมันก็รู้กันเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีรู้เหมือนกับกระบวนการยุทธอ่ะรู้จักลุกรู้จักรับรู้จักหลบหลีก
Okay, next question please.
ไม่รู้จะแปลยังไงสุขีขาครับน่าจะเป็นสภาวะของความเฉยเฉยมากกว่าไปกับความเฉยเฉยในตัวนี้จัง
ความเฉยเฉย
ความเฉยเฉยนะครับแต่ว่าไม่เข้าข้างอะไร
ก็ความเฉยเฉยแล้วแต่บางทีเราก็รู้สึกเฉยเฉยหรือว่ายังไม่มีอารมณ์ก็เฉยเฉยนะแต่อุเบกขาหมายถึงว่าอุเบกขามีสองอย่างอุเบกขาของสมาธิกับอุเบกขาของปัญญาอุเบกขาของสมาธิหมายถึงทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นกลางอุเบกขาของปัญญาหมายถึงว่าใช้สติปัญญาพิจารณาละวางความพอใจและความไม่พอใจและจิตก็เป็นอุเบกขา
The non-discriminatory awareness that is just where the mind just like in a normal state it's not being affected by the ones but actually Upeka, there's two kinds of equanimity. One which is coming from the equanimity which arises through concentration, the peacefulness of the mind, where the mind is not being affected by thoughts and emotions. And then there is the equanimity that arises from wisdom, and that is from where the mind is insightfully able to see the when satisfaction, dissatisfaction arise, to let that go, and then the mind just remains centered all the time.
And just the last one
was
metta, loving kindness. How important is that practice?
การเจริญเมตตา
สำคัญนะบางทีถ้าเราไม่เจริญเมตตาเราจะเป็นบางทีเราจะมีทิฏฐิมานะเห็นแก่ตัวเข้าข้างตัวเองเอานี้ก่อนไป
It is important if one does not practice extending goodwill or loving kindnessAnd one can tend to be selfish or be conceited.
แล้วถ้าเราไม่ค่อยมีเมตตาเราก็จะเห็นแต่ความผิดของคนอื่นทั้งหมดไม่ค่อยเห็นความผิดตัวเอง
If one does not do this practice, then you normally just see faults in other people, but you won't tend to see your own faults.
ถ้าเรามีเมตตาบางทีแล้วเรื่องเล็กๆน้อยเราก็ให้อภัยได้ก็ชำระความโกรธความไม่พอใจได้ง่ายคือว่ากระทบอารมณ์มีความไม่พอใจเล็กน้อยบางทีเราจะเดินเมตตาบ่อยมันก็ละอารมณ์นี้ได้ง่าย
If one practices extending metta frequently then the small misgivings or faults of people you can easily forgive them for them and you'll find it easier to actually start letting go of anger like that
ถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเนี่ยให้พยายามเฝ้าดูใจเราให้มากให้มากกว่าที่จะดูใจหรือดูกิริยาบุคคลอื่นให้ดูใจเรา
In the practice, it's important that one always tries to keep one's mind being aware of one's keep one's mind aware of oneself, one's own mind, and what you're doing, and pay less attention to other people and what and their behavior.
เรื่องคนอื่นเขาทำดีก็ได้ดีเขาทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีเรื่องเขาแต่เรื่องใจเราจะทำไงจึงจะทำใจเราให้ดี
So you have to see what you have to do to make your own mind good with regards to other people. If they do good things.They get good results. If they do bad things, they get bad results. So you leave that to them. Yeah. So you just have to look after yourself.
Let go of judgment.
Let go of judgment. Let go of judgment.
Let go of judgment. Let go of judgment. Let go of judgment. Let go of judgment. Let go of judgment.
Yeah, you have to try and take this equanimous, sort of centered attitude towards things.